Dalın nəmdikçi psalım. Asafin psalım.
O burxın, burunumta ұлыс, тана қазырты ирцхәві. Тана әрін сүмегі бұзырдавы. Иерусалимегі хамхырха бәрінді хүврәві. Тана зартсынрин цоқтсегі зерлік шуутты идүлжені. Тана итіктік ұлысын цоқтсегі зерлік аңғутты идүлжені. Израилин улсин цусегі, Иерусалим эргет, усын меті хорттын асхыв. Теднегі оршады күн уга болув. Бидын хоша бәхі әмтіне инедін болувидын. Бидын мана эргінді бәхі талын улсты джикшур болувидын. Бидын тедінді нады болувидын. О, деді эзін, кеду цактанта уурылхымд, он динды, тана харылғын ғал болжы царан асхи. Танегі меддігі ұлысты еврейн уран әлгәтін. Танан әрегі дуддігі орын мұтықты уран әлгәтін. Тедін Яковин хөті үйінрегі залікчіквы. Тедіне ғазрегі хосырулыв. Там аднегі давсын келін сәрімдің бетча кемшәтін. Тана ағу икі цаған санан мадынды ұдылуға күрттіға. Юнгат гихля бидын дегит муру видын. О бурхын, мана аврачы, тана турумжин төле мадынды дөңгі болтын. Тана неріне төле суытықтын, мадына келінцегі тәвчі өктін. Тедіне бурхын альдыв, гичі талын улыс сурхы зөвуга. Тана зарцынырин цусы асықсына өшәгі, мадына нүйірті талын улыс меджі зоутыға. О бурхын, тана өмні зоқсычақы бәрәне ұлсин түңшілігегі соңстын. Та үкілілі қарықсын әмтегі еврейін күчәрін сұлтықтын. О, деді езін, танегі ічәсін мадынла хоша бәхі ұлсегі долла дәкчі өшәнілі қарғылтын. Тігәт бидін, тана ұлыс, тана идгін хөт, танегі мөңкенді туырылқы видін. Танды бидін, үйәсі үйді қатлат, мақтал өркі видін.